Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Aleksandar Pavić, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Vi ste osnovali nevladinu organizaciju za život bez žiga, čije ime podrazumijeva aktuelni problem srpske javnosti, vjerovatno daleko sežniji nego što sad izgleda, uvođenje elektronskih ličnih karata. Čija zamisao su elektronske lične karte?
Elektronske lične karte su zamisao koja je došla iz prethodne vlade, to jest iz vlade Zorana Đinđića i Zorana Živkovića. Oprema je nabavljena između 2001. i 2003. godine. Nabavljena za potrebe MUP-a, znači koje je u to vrijeme predvodio Dušan Mihajlović. Zamisao je bila, šta god da je bila, urađena je pogrešno, zato što je oprema nabavljena bez tendera, mimo zakona, mimo rasprave skupštinske, znači sve urađeno pogrešno od samog početka, a kao što znamo što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Znači, sad smo suočeni sa time da je za opremu koja je plaćena neverovatnih 100 miliona evra, sad pokušava da se nađe upotreba, a i da se napravi eksperiment izgleda nad građanima Srbije.
Zašto u Srbiji nema javne rasprave oko svega? Medijske, šire, kulturne i slično?
Pa pod broj 1 to bi moralo da bude stavljeno na teret sadašnje vlade, koja imala priliku da ovu stvar ispravi. A tako što bi ona pokrenula javnu raspravu pre donošenja novog zakona o ličnoj karti. Nažalost, ono što se desilo je suprotno toga. Nova vlada je stavila u skupštinsku proceduru u junu mesecu novi zakon o ličnoj karti bez prethodne javne rasprave i može što je još bitnije, bez prethodnog zakona o zaštiti ličnih podataka, koja je u normalnim zemljama preduslov za bilo kakav zakon o ličnim dokumentima. A jedina rasprava koja se vodila je u Skupštini Srbije, mimo stručne javnosti i naravno pošto vlada ima svoju zagarantovanu većinu bar za sada u skupštini, zakon je prošao. Jedini koji su se tome javno suprotstavili je bila Srpska radikalna stranka.
Nekako kod nas ispada da se sve te krupne stvari koje bi trebalo prelomiti preko medija, javnosti i kulture završe na ponekom saopštenju, kao da mi ne umijemo da se organizujemo kada su nacionalna pitanja sporna. Mitim, saopštenje i tu i tačka.
Pa ja mislim da mi kao narod to umemo da uradimo, ali nažalost još je Archibald Rice uočio problem naših takozvanih elita, koji upravo rade suprotno od onoga što su narodne težnje. I to se izgleda nastavlja i danas. Ali, evo, dokaz postoji da umemo i tekako da organizujemo i debatu. Jel, debata je nastala bez obzira što je zakon izglasan, a izglasan je 14. jula, a i predsjednik Srbije ga je potpisao 19. jula. Znači, u međuvremenu je pokrenuta javna debata. Pokrenula je prva javnu debatu eparhija Žička sa blagoslovom vladike Žičkog gospodina Hrizostoma. Takođe pokrenuta debata od strane Društva za informatiku Srbije. Vodi gospodin Nikola Marković, koji inače šef stručnog tima koji je pisao poslednji zakon o zaštiti ličnih podataka iz 98. godine. I on je organizovao okrugli sto na ovu temu u Akademiji nauka krajem jula meseca i planira još jedan, bar još jedan takav, jer on kao predsjednik tog društva informatičara smatra da zakon nije dobar, da prethodno mora da bude donesen zakon o zaštiti ličnih podataka i da se tek otvara prostor za javnu debatu sada.
Kako radi vaša nevladina organizacija po ovom pitanju?
Za početak, naš prvi zadatak je da informišemo što više ljudi o ovom problemu, da problem postoji, jer u medijima ovome nije mnogo pisano, osim u smislu da je to već svršen čin i evo dolaze nove lične karte koje će da nas vode u svetlu novu tehnološku budućnost. Pod broj 1 mi smo odmah napravili web sajt, on je na adresi www.zaživot.org, koji do sada, na njega je postavljeno bar oko 70 članaka na ovu temu, što iz naše, što iz strane štampe, što stručnih papira na tu temu, da bi ljudi mogli da se obrazuju i spreme za debatu koja mora da sledi. Pod broj 2, nekoliko ljudi koje se spontano skupilo oko ove akcije već se pojavilo na nizu medija u Srbiji, što štampanih, što elektronskih, da govori na ovu temu i već je bilo nekoliko tribina, što u Beogradu, što u Čačku, što u Novom Sadu i spremaju se na drugim mestima. Znači, za početak, to je naša aktivnost, sa tim što ćemo mi da uradimo jednu akciju, ajde da kažemo, unutar institucija. To jest, spremamo se da u prvoj polovini septembra podnesemo tužbu Ustavnom sudu Srbije, gde tražimo da se ovaj zakon, znači, poništi.
Da, dobro. Ko mislite da će se još buniti povodom ličnih karata u Srbiji? Bilo partijski, bilo iz nevladinog sektora.
Što se tiče partija, znači Srpska radikalna stranka se javno oglasila protiv ovoga i u skupštinskoj debati nisu čak ni učestvovali u glasanju. Delovi Srpske pravoslavne crkve, znači počev od same crkve, to jest vernog naroda, po svoje savesti, evo za početak Žička eparhija javno se oglasila i izdala je vanredni žički blagovesnik koji se ovim pitanjem i bavi isključivo. Druge verske zajednice, ljudi koji borci za demokratiju i slobodu, ali i oni pravi, znači ne oni koji, kojima su zadate teme s polja, jer kao što vidimo, uobičajena lica iz nevladinog sektora se po ovom pitanju nisu za sada oglasila. Što ne znači da neće, ali ovo je jedna spontana inicijativa i to je ono što ohrabruje. To znači unutar Za život bez žiga su se okupili advokati, pravnici, istoričari, novinari, umetnici, sveštena lica, studenti, znači domaćice, razni ljudi, i to je otprilike neki presek Srbije. Tako da smatramo da je ovo može da bude vrlo široka akcija i da će iz ovoga, ajde da kažemo, da ojača jedna nova samosvest unutar samog srpskog naroda.
E da, pominjete samosvijest, ali je i ona problem u Srbiji. Recimo, opozicija nema nacionalnog jedinstva, pa će tako po svemu sudeći Demokratska stranka vjerovatno glasati za, a radikali protiv ovih ključnih karata.
Demokratska stranka nije ni učestvovala u glasanju, pošto oni ne učestvuju u radu Skupštine. Međutim, predsednik Demokratske stranke i predsednik Srbije Boris Tadić je potpisao ovaj zakon. I naravno da ne postoji jedinstvo unutar opozicije. Ali, sa druge strane, činjenica je da u političkom životu, politički život u Srbiji je određen na dva načina. Prvi su stranke, drugi su apstinenti. I apstinenti su pretegli. To znači da ima više ljudi u Srbiji koji neće iz razno raznih razloga da glasaju za bilo koga, a to izgleda da je sada većinska Srbija. Prema tome, ne bih da prepustim teren isključivo ni strankama.
Da, mi imamo u rukama i jedan, da kažem, letak. Ja sam donio iz crkve u Zucama nakon liturgije jedan letak. Vi ste ovo pogledali i vrlo kritički prokomentarisali. Pa evo da čujemo nešto povodom ovoga.
Da, ovo je letak koji prvo je nepotpisan i koji govori o tome da su lične karte na sebi nose pečat Antihrista sa tri šestice. To su stvari, to su argumenti koje se uopšte ne koriste prvo na našem web sajtu i ovo liči na, ajde da kažemo, na jednu vrstu pokušaja da se dezavuiše cela akcija protiv ličnih karti u ovakvom obliku.
Znači antipropaganda.
Pa jeste, kogod širi neku propagandu, prvo treba da se potpiše. Mi ovdje samo vidimo pozive na pravoslavni narod da ustane, a ne vidi se koga poziva, znači imenom i prezimenom. Što znači da vi ne možete da prozovete nikoga za argumente koje tu nudi i ne. Tu se govori o tri šestice, o bar kodovima i tako dalje. Mi o tome ne pričamo. Mi pričamo o poštovanju prema građanima, to jest da pre nego što se ovako nešto radikalno predloži, da se ljudi pitaju za mišljenje, da se uključi stručna javnost, da se napravi najbolji mogući zakon, da se izabere najbolji mogući pravac, a da se pri tome ne ugroze slobode i pravo na slobodu savesti. A ne govorimo o nekim esoteričkim simbolima.
Da. E, zanimljivo je, imaju dvije zagradice na ovom letku. Na jednom piše: pažnja, ne padajmo u zamku i ne primajmo nove elektronske lične karte, bilo da na njima piše religijsko opredeljenje ili ne. I drugi je: ne padajmo u zamku i ne varajmo se. Mi, pravoslavni Srbi, preko 70% stanovništva Srbije, zbog verskih razloga i religijske savesti. Ovo je zanimljivo, dakle, očigledno podrazumijeva popustljivost naših ljudi prema pojedinim inicijativama, zahvaljujući toj pravoslavnoj toleranciji i širini kod naroda. Tako da je dobro što su izvučene oba dvije ove.
Pa da, vi ste znači izabrali dva izvoda iz tog letka koji imaju i tekako jednu validnost i legitimitet. Znači, i sam delovi zvanične crkve, crkvene hijerarhije koje su se oglasili po ovom pitanju govore da pravoslavni vernici, ako ništa drugo, imaju pravo na prigovor savesti i treba da imaju, a mnogima savest govori da elektronske lične karte u ovakvom obliku ne treba da budu prihvaćene i ne treba da budu nametane u Srbiji. A mislim da bi trebalo bar ukratko objasniti zbog čega. Da ne govorimo samo da smo protiv, nego da kažem ukratko, ako mogu, i zbog čega. Znači, osnovni problem u ovim ličnim kartama je sledeći. Oprema koja je kupljena je proizvedena većinom u Americi, softver je američki, Motorola je glavna kompanija koja je ovu tehnologiju napravila. Motorola godinama, decenijama unazad radi vrlo osjetljive projekte za američku vojsku, za Pentagon, za CIA i tako dalje. Znači, pod broj 1 mi nemamo sigurnost uopšte da ta tehnologija nije pod tuđom kontrolom, čak šta više, ona jeste pod tuđom kontrolom. Pod broj 2, elektronske lične karte same po sebi nisu toliko opasnost koliko je opasnost centralizovana baza podataka koja ide zajedno sa njima. Znači, kompjuterski bi svi lični podaci građana Srbije bili centralizovani na jednom mestu. Sa stanovišta nacionalne bezbednosti, to je vrlo loša stvar. Znači, ja ću citirati bivše šefove engleskih obaveštanih službi, MI5 i MI6, koji su svedočili pred britanskim parlamentom u martu mesecu 2006. godine, a u Engleskoj, inače, oko ovoga se vodi žestoka debata već 2 godine. Ja citiram, znači, bivšu šeficu MI5 i bivšeg glavnog kontrolora MI6, koji kažu da je biometrijska lična karta sa čipom vezanim za centralnu bazu podataka poklon za teroriste, za organizovani kriminal. Znači, i poklon za obaveštajne službe neprijateljskih zemalja. Zar nam to nije dovoljno da se zamislimo oko celog ovog projekta u Srbiji? A mi znamo da Srbija je mnogo manje sposobna da se brani trenutno nego što je to Britanija. Treća stvar, lične karte ovakvog tipa bi ugrozili privatnost, evo kako. One sadrže čip. Vi kad ste legitimisani, vi dajete službenom licu ličnu kartu i on ju očita u jednom čitaču. Preko čitača se uspostavlja radio veza sa centralnom bazom podataka koja daje povratnu informaciju da li ste to vi i sve o vama, to može da se vidi na čitaču samog službenog lica. Svaki put kad ste vi legitimisani, trag o tome ulazi u centralnu bazu podataka. Što znači da se polako stvara lična karta vaših kretanja. Gde ste vi to legitimisani, zašto ste iskoristili ličnu kartu. Znači, na kraći, srednji i duži rok vi postajete otvorena knjiga za svaku koji ima pristup toj centralnoj bazi podataka, što domaćih, što stranih lica. I naravno, bez zakona o zaštiti ličnih podataka. Vi nemate ni uvid u to koji se podaci o vama čuvaju, sa kome se vaši lični podaci daju na uvid i tako dalje. Znači, one ugrožavaju i privatnost i tretiraju ljude stvarno na neki način kao kućne ljubimce i kao stoku koji svi već sada su čipovani u Srbiji ili se spremaju za čipovanje.
Dakle, tehnologija je sljedeća. Čip kojim se pojedinac identifikuje podrazumijeva mnogo više, njegovo kretanje, kupovinu, financije. Znači, sve se preko čipa može očitati u centrima podataka. Pa je li to neka vrsta totalitarizma? Kao što, kao nekad kod komunista, gdje si bio, šta si trgovao, koliko si potrošio i slično.
Pa to je, znači, mnogi borci za zaštitu privatnosti u svetu upravo na to ukazuju, da se stvara jedan veliki totalitarni koncentracioni logor na neki način, i što je ironija sudbine i istorije, da se to upravo dešava na zapadu, da zapad prednjači u tome. Postoje ogorčene borbe protiv ovakvih ličnih karti i u Britaniji, i u Kanadi, i u Australiji, unutar same Amerike isto tako. I nije slučajno zbog čega. Kod nas postoje nagovešta iz MUP-a, znači, to su citati zvaničnika MUP-a koji govore o tome da se ide u pravcu centralizovanja svih podataka o građanima na jednom mjestu.
To su kartoteke savremene, tako?
Tako bi to bilo. Ako se to desi, ako su svi vaši podaci od zdravstvenih do socijalnih, do ekonomskih, do ličnih, centralizovani na jednom mjestu, vi ste onda samo pijun u rukama centralne vlasti.
Dakle, ako recimo pitanju stvar oko toga kuda se čovjek kreće, kako ste mi objasnili, svaki put kad te registruju, odnosno kad te legitimišu, oni upisuju u centralnoj bazi podataka mjesto gdje si legitimisan, vrijeme i slično.
Tako
je. I to se tamo sabere, naslaže i tu se onda ima kompletna jedna slika čovjekovo kretanje.
Naravno, to je priroda računarske tehnologije, znači ako se o vama traže podaci na osnovu legitimisanja, to, trago tome mora da ostane u centralnoj bazi podataka. Znači da se stvara mapa vašeg ličnog života malo po malo. I to da vi nemate uvid u to ko sve ima uvid i kontrolu nad time.
A kada se na ovo gleda sa pozitivne strane, dakle sa strane onih projektanata koji su sve ovo osmislili, da li je smisao toga bezbjednosni u stvari, koji može naravno biti zloupotrebljen?
Pa evo, ja sam citirao, znači, stručnjake za bezbednost najviše Granga iz same Britanije. Da ne govorim, imam tone citata, pošto sam se baš ovu materiju sad silom prilika i udubio, od stručnjaka iz velikih tehnoloških kompanija, čak kao što i Microsoft. Znači, Microsoftov glavni čovjek za tehnologiju u Britaniji sam se izjasnio u ovoj debati u Engleskoj koji se i dan danas vodi protiv centralizovane baze podataka. Zato upravo između ostalog, zato što nije bezbedno držati sve podatke na jednom mjestu, jer jedan hakerski napad može ili sve da ih pokupi, može da ih sve uništi. Da. Da ne govorimo o tome koliki problem ovo otvara, a to je već problem na zapadu, takozvana krađa identiteta. Znači, to sve preko centralizovane baze podataka i te kako može da se organizuje.
Da li, gospodine Paviću, ova tehnologija podrazumijeva da smo svi mi potencijalno sumnjivi?
To ste jako dobro rekli i primetili. Znači, vi stalno morate da dokazujete na neki način svoju nevinost. Znači, čim policajac ili drugo službeno lice ima pravo da se legitimiše na bilo kojem mjestu i da o vama učita podatke na svom čitaču za koje čak i vi ne znate da su tu, onda to znači da otprilike vi treba da dokažete svoju nevinost. To ste jako dobro rekli.
Dakle, radi se o načinu određene stalne latentne istrage.
Upravo tako. Upravo tako. Istrage u kojoj nema kraja.
Koliko ste pratili reakcije američke javnosti kad je ovo odbila?
Ovako, znači, američka javnost nikad do sad nije ni prihvatila lične karte. Sada na mala vrata, kao što se to radi svuda u svijetu ili se pokušava, u Americi se uvode vozačke dozvole sa čipom, koje u stvari bi na neki način bile i lične karte. postoji niz, na desetine, na stotine pokreta nevladinih organizacija unutar Amerike koji se bore protiv ovoga, recimo čak i na nivou država. Naprimjer, pre nekoliko mjeseci država Aljaska je odbila projekat centralne vlade u Vašingtonu o uvođenju biometrijskih vozačkih dozvola. U Engleskoj, gdje je možda debata bila najžešća, vlada Tony Blair je pokušala da nametne obavezne lične karte. U tome nije uspjela. Na mala vrata su nametnuli lične karte tako što od 2008. godine svako ko bude vadio pasoš koji će da bude sa biometrijskim čipom, morat će da vadi novu ličnu kartu. Međutim, opozicija tamo, Torijevci i liberalno demokrate su najavili da će taj zakon da ukinu čim dođu na vlast, i šta više, pozvali su ljude, građane Britanije, da obnove svoje lične karte sada, da bi što duže mogli da ih zadrže svoje stare lične karte, pre nego što se oni ne izbore da se ovaj zakon ukine.
Jeste, zanimljivo, da. Ali isto tako pravoslavne Rusija i Grčka za sada su odbile.
Za sada jesu. Mada je naravno pokušao i postoje svuda. I u Grčkoj se sada uvode, pošto je ona članica, zemlja članica Europske unije, uvode se pasoši sa biometrijskim čipom. To još uvijek nije tako strašno. U Rusiji nema ovakve lične karte, nema, niti imaju jedinstveni matični broj građana, na primjer. Tamo je bilo pokušaj da se uvedu poreski brojevi i za individualne građane. Međutim, tamo se pravoslavna crkva izborila za to da postoji opcija da građani mogu to da prihvate, ali ne moraju ako neće. I to je borba koja se, da se ne zavaravamo, to je borba koja se vodi neprekidno na globalnom nivou. I to je u stvari na kraju krajeva jedan rascep pogleda na svet. Znači, između onih koji žele da ljudska ličnost ostane slobodna,
ontološki, živo, egzistencijalni rast.
Upravo tako. I na kraju na to se i svodi. To je jedan pogled na svet. Znači, da li mi smatramo kao pravoslavna zemlja ili kao pravoslavni vjernici, da čovjek treba da bude pod stalnom kontrolom drugih ljudi, ljudske vlasti, ili prizna jednostavno vrhovnu vlast Boga.
Koliko je za vas paradoksalno kada je u pitanju Skupština i vlada Srbije da su konzervativne partije kao što su DSS i Nova Srbija po ovom pitanju zajedno sa Vukom Draškovićem i G17+.
Pa to je samo slika scene u Srbiji gdje stvari kao termini kao što je konzervativno i liberalno su izgubile svaki smisao, pošto stranke očigledno se samo bore najviše oko plena, a ne oko bilo kakve ideologije. Jer evo ovo je, DSS je govorio da će oni da obrazuju vladu diskontinuiteta sa prethodnom. Ja diskontinuitet ni na polju ličnih karti nisam video, ali nisam video na nekim drugim poljima kao što je recimo na primjer revizija privatizacije. Na primjer. Znači, po meni je ovo jedna ista dosovska vlast od 5. oktobra. Znači, ideološki termini u Srbiji praktično su izgubili smisao.
Da. Nakon izjava Montgomerije, bivšeg američkog ambasadora u Beogradu, da su pregovori u Beču laž, a Kosovo već nezavisno, i Ahtisarije, da će pravni status Kosova značiti i određenu političku kaznu Srbiji za njenu miloševićevsku vlast. Koliko je gotovo s konačnim statusom?
Ništa nije gotovo. I tu opet moram da okrivim sadašnje medije u Srbiji, koji vrlo zapostavljaju vrlo jasne glasove koje stižu iz Rusije od početka godine. To jest, od godišnje konferencije ruskog predsjednika Putina, godišnje konferencije za štampu od 30. januara, gdje on prvi put jasno i decidno rekao da je Kosovo presedan i da će biti presedan. To je imalo vrlo velikog efekta i u samoj kontagrupi i u zapadnim medijima i u zapadnim političkim krugovima. Rusija od tog stava nije odstupila. Rusija redovno daje izjave da se ne može kosovsko pitanje rešiti bez saglasnosti Srbije. To govorim i o ruskoj državi i o ruskoj crkvi. Ti glasovi skoro da se ne prenose u našoj štampi. ali Rusija je jedna od članica konta grupe i na kraju krajeva jedna od stalnih članica Saveta bezbednosti. Rusija, ako te stvari kaže, to nešto mora da znači. To se dovoljno ne prenosi. Znači, to što govori bivši američki ambasador ne obavezuje nikoga, a mnogo više obavezuje to što govori sadašnji predsjednik Rusije.
Da. Ali se, naravno, status Kosova prejudicira i izričitim stavom Ujedinjenih nacija, odnosno kontakt grupe. Pod jedan, da nema povratka na staro, da nema podjele pokrajine i tri, nema njenog pripajanja Albaniji, koja onda opcija ostaje osim Kosovo kao nezavisna država.
To uopšte ne isključuje mogućnost da Kosmet ostane u granicama Srbije kao u sadašnjim svojim granicama autonomne pokrajine. To se zapostavlja. Znači, tu može da se govori o pitanju kakav položaj može da ima unutar Srbije, ali nije, ako pažljivo proučimo tu terminologiju, to ne isključuje mogućnost da Kosmet ostane u sastavu Srbije. I o povratak na pređašnje stanje može da znači...
Da, to je ono od prije bombardovanja.
Da, to može da znači to.
Nasilje, mislite, i...
To može da znači i to, recimo, da
oni... Diskriminaciju, tako.
Da oni govore, recimo, o tome da je Slobodan Milošević ukinuo, to je Skupština Srbije, tadašnje, da je ukinut autonomija Kosmeta kakva je postojala iz doba Tita. Ali to opet ne znači da ne može, da Kosmet ne može da ima neki drugi status unutar Srbije.
Ako pratite pregovore u Beču, zašto oni kruže po sporednim pitanjima, kao da je konačni status već riješen?
Pa zato što oni pokušavaju da nametnu tu, ajde da kažemo, tu percepciju. I te pregovore vodi, znači, Marti Ahtisaari, i on je, naravno, eksponent ne samo međunarodne krizne grupe, nego eksponenta zapadnog establishmenta. I oni na sve načine hoće, jer to je važno i radi medijske slike, da nametnu imidž da je pitanje Kosmeta već rešeno. I što je najvažnije, hoće da nateraju javnost u Srbiji da to već prihvati kao gotovu stvar, da bi bilo lakše posle da se ta stvar, ajde da kažemo, da se ta odluka može i donese unutar Srbije. Za sad to nije urodilo plodom, osim što se vrši strahoviti propagandni pritisak i moramo da očekujemo da će se on nastaviti.
Koliko političara u američkoj administraciji imaju Arbanasi za svoje lobiste?
To je teško reći. Oni su mnogima pomogli novčanim prilozima u predizbornim kampanjama njihovim. Međutim, ne treba to ni precenjivati. To nisu ključne cifre koje mogu da odrede stalne američke interese. I mislim da više treba da gledamo koliko mi to možemo da uradimo. I moram da kažem da u poslednjih nekoliko meseci ima pozitivni pomak na tom polju. Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije angažovalo jednu lobističku firmu u Vašingtonu, koja se zove Venable, i tu glavnu reč, ajde da kažemo, strate glavni je James Jatras, Amerikanac grčkog porekla, koji je vrlo, vrlo energičan, koji je nekad radio pri jednom od važnih odbora u Senatu, koji je advokat i koji je uspeo da u nekoliko bitnih američkih medija u poslednjih nekoliko meseci nametne, ajde kažemo, predstavi drugu sliku, drugačiju sliku kosmetskih izbivanja i kosmetskog konteksta. Znači, to govorimo o Washington Postu, o Washington Timesu i tako dalje, o drugim manjim glasovima u Americi, ali to je prvi pravi proboj u poslednjih nekoliko godina medijske prirode koje smo imali u Americi, i pogotovo zbog situacije na Bliskom istoku i uopšte sve veće svesti na zapadu o opasnostima islamskog fundamentalizma. Mislim da ako smo mi i ove uporni i organizovani, da stvari se polako menjaju i vreme može da počne da radi za nas.
Gospodine Paviću, koliko je Srebrenica dio mozaika u koji se uklapa Ahtisarijeva izjava o krivici srpskog naroda?
Pa vrlo se uklapa i Srebrenica je potrebna da bi se taj imidž održao. Znate, vi možete da opravdate čerečenje nečije teritorije tako što ćete posjednika te teritorije da maksimalno ocrnite, jer onda je sve dozvoljeno raditi prema njemu. Znači, otprilike napraviti nove Hitlere gde god to treba. Srebrenica je savršen primer kako staviti jedan ceo narod u defanzivu, ne koristeći argumente, toliko koliko staru Gebelsovu taktiku, laž koja se ponovi 1000 puta postane istina. Što je inače slučaj sa celom ovom krizom raspada bivše Jugoslavije.
Svuda je to funkcionisalo tako.
Da, zato što je sada u ovom dobu, posle rušenja Berlinskog zida, ispalo je da glavni zapadni mediji otprilike određuju i politiku i diplomatiju. Prvo se stvori jedan imidž, na osnovu toga diplomatija otprilike samo izvršava posledice imidža koji je stvoren u javnosti i onda je lakše opravdati ekstremne poteze, poput upada invazije drugih zemalja, rušenja drugih vlada, ocrnjivanja drugih naroda i tako dalje.
Dakle, taj mit o genocidu u Srebrenici izrazito je funkcionalizovan.
Kako da ne? Ja sam skoro na tu temu izdao i jednu knjigu koja se zove Zabranjena istina o Srebrenici u izdanju izdavačke kuće Legenda iz Čačka. Izašla je pre nekoliko meseci ta knjiga i ja sam sam bio podstaknut da sednem i da je napišem upravo povodom 10. godišnjice srebreničkih dešavanja prošle godine, kad je propaganda na tu temu postala baš za mene nepodnošljiva. I u toj knjizi sam iznao, knjiga koristi isključivo strane citate i skoro isključivo zapadne.
Što je njen podnaslov.
Tako je. Ti navodi u stvari daju jednu potpuno drugu sliku onoga što se desilo u Srebrenici. E pa, sve ovo govorim zato što između ostalog tu se citiraju i zapadni izvori koji govore decidno da je Srebrenica vrlo važna poluga određene struje zapadne politike u kreiranju sveta posle pada Berlinskog zida.
Tu vidimo i mnoštvo, a zapravo cijela knjiga je iz citata. Pa se dakle pozivate na američke i kanadske profesore univerziteta međunarodnog prava, visoke zvaničnike Ujedinjenih nacija. Evo recimo citat Alije Izetbegovića Rahmetli. Nije bilo nikakvih logora smrti, recimo. A onda izvještaje London Timesa, New York Timesa, BBC-a, Ujedinjenih nacija, Crvenog krsta međunarodnog i zapadnih analiza. Sve to je nagovješteno da ste obradili u knjizi.
Tako je. Znači, knjiga isključivo koristi citate, ima i fusnote, tako da svako može da ih proveri. Jednostavno, kroz te citate je oslikana priča o tom delu srebreničkih događaja u julu 95. godine, počev od ulaska snaga Vojske Republike Srpske u sam grad do povlačenja muslimanskih snaga, a muslimanskih snaga je bilo i tekako, do toga da su se vodile borbe oko grada, do toga da zvaničnici Ujedinjenih nacija koji su posetili izbegličke kampove muslimanske oko Tuzle nisu našli nikakve svedoke bilo kakvog genocida, do toga da satelitski snimci koje pominjala Madeleine Albright nikad nisu pokazani javnosti i čak su sada skriveni od javnosti za sledećih 50 godina, do toga da ne postoji osnova za cifru 7-8 hiljada, do toga da su postojale, da postoje izjave oko toga da se nekoliko hiljada muslimanskih boraca koji se vode kao nestali su u stvari se povukli u Tuzlu i da se o njima do dan danas ništa ne zna. Znači, stvara se jedna alternativna slika, na kraju da čovjek sam se zapita podakle ta cifra 7-8 hiljada i zašto se to sad stvara kao, zašto se to sada predstavlja kao istina, na osnovu čega? Ovi citati govore da tu pravih argumenta nema.
Jeste, tu je jedan kratak rezime, ali i zaključak. I opet sve poduprto citatima i izjavama. A ima jedna glava u knjizi koja kaže nešto o navodnom priznanju Republike Srpske o srebreničkim događanjima.
tako je, pa to priznanje je bilo iznuđeno. Znači, postoje izveštaj vladine komisije Republike Srpske koja je dovela u pitanje zvaničnu verziju, međutim, pogotovo na čelu sa američkim ambasadorom tadašnjim u Bosni, pod pritiskom je državna komisija Republike Srpske, ajde da kažemo, ublažila svoj izveštaj, ali čak ni tu, u tom novom svom izveštaju, nije opet mogla da potvrdi tu cifru koju se stalno barata od 7 do 8.000. A ne zaboravimo, u međunarodnom pravu, svaki akt koji je iznuđen nije legitiman. Da. I podložan je reviziji.
A imate i jednu analizu na pod naslov Škorpion. To je dakle ona jedinica volšebna, odjednom pronađena, otkrivena, koja vrši likvidacije po Bosni. To je bio šlagvort, povod za očigledno daljnu razradu zločina.
Tako je, tu sam znači koristio obilno citate jednog američkog izvrsnog novinara jevrejskog porekla koji je raščlanio taj ceo video snimak Škorpiona i koji je jasno došao do zaključka da takav materijal u bilo kom normalnom sudu uopšte ne bi bio prihvaćen. Iz razloga što je redigovan. Znači, čim vi taknete materijal, vi čim vi jedan kadar tu isečete ili promenite, to više nije materijal koji je verodostojan. Znači, da je kamera neprekidno bila uključena od trenutka kad su škorpioni primili, navodni škorpioni primili blagoslov od strane jednog sveštenog lica, da je kamera neprekidno njih posle pratila do tog mesta gde su se ta streljanja navodno desila, onda bi se moglo reći da postoji veza između tog blagoslova i tog streljanja. Ali ništa, i još jedna stvar koju cenjeni novinar američki podvlači je, ne postoji nikakva indicija niti dokaz u tom videosnimku da to streljanje ima bilo kakve veze sa Srebrenicom.
Šta mislite o stavu analitičara Kesića da je Amerika bila principijelnija na pitanju crnogorskog referenduma od Evropske unije?
Pa da vam kažem nešto, tiče spoljnih aktera, mi ne možemo i ne treba da očekujemo mnogo. Ako mi nismo u stanju da našu kuću držimo u redu, mi ne možemo da očekujemo drugi da se brinu o našim interesima više nego mi sami. Što se tiče poređenja Evropske unije i Amerike po crnogorskom pitanju, može se sa jedne strane to reći, zato što na kraju krajeva Evropska unija bila ta koja je odredila pravila referenduma.
Pa da, izvinite, a Kesić je u ovom smislu pozvao na podatak da je Amerika podigla cenzus na 55% od broja izašlih.
Ja se izvinjavam, ja taj podatak nemam da je to Amerika lično izdejstvovala. To može da bude tačno. Da. Međutim, isto tako je tačno da godinama unazad je Amerika podržavala režim Mila Đukanovića najrazličitijim sredstvima, što finansijskim, što propagandnim. Tako da, ja ne znam koliko je delotvorno to poređenje uopšte stavljati na tas. Svako je doprina na svoj način. A tu ne možemo da izostavimo i deo krivice i politike u Beogradu unazad nekoliko godina. Pa ajde unazad i 15 godina.
Ali to je zanimljivo da vi imate kritički jedan osvrt na aktuelnu vlast srbijansku po pitanju crnogorskog referenduma.
Po meni je bila ključna strateška greška, nije trebalo prihvatiti, kao što se po pitanju Kosmeta ne prihvata nezavisnost po bilo koju cenu, ne znam, nije trebalo po meni prihvatiti to da građani Srbije, rodom iz Crne Gore, ne mogu da glasaju na referendum. Neka su oni organizovali taj referendum, ali nije trebalo, ajde da kažemo, dati im taj pečat legitimiteta, jer ti ljudi su imali puno pravo da glasaju. Inače, ja sam samo pobornik stava da smo ipak svi, šta god da nam se desi u životu, ili u ličnom životu, ili u životu države, prvo treba da gledamo na sopstvene greške i propuste. I to je jedan način na kraju da ih sutra sprečimo i da sami sebe popravimo.
A to što je priređen vatromet i slavlje, još dok su se brojali glasovi, da li je to jedna neobična bila samouvjerenost vlasti?
Ja mislim da to nije bila samouverenost, da je to bila jedna vrlo namerna i stručno uređena režija. To vam je kao, to sam kao vi pregovori o kosmetu. Znači, pokušava se da se ljudima predstavi nešto kao svršen čin, iako to i možda daleko od toga. Znači, kad vi pokažete na televiziji da ljudi već slave pobedu, vi ste već pripremili, ajde kažem, neodlučnu javnost, neodlučni deo javnosti, za to da se to već desilo, iako nije. Iako je trebalo da prođe još desetak dana pre nego što se to ozvaniči, to je bio deo režije, to je bilo planirano. To nema veze ni toliko, ja mislim da su u crnogorskoj vlasti vrlo strepili od ishoda i da je ovo bio kao samo deo opšte te scenografije. To je moralo da bude urađeno, odmah. I bili su dati vrlo precizni zadaci. Znači, kao Ahtisari što radi, tako je radio i režim u Crnoj Gori. Ali, svi mi znamo dan danas da je ta pobeda sporna. Svi duboko to znamo, a to znaju i oni.
Šta mislite, gospodine Paviću, geostrateški, o budućnosti nezavisne Crne Gore?
Pa, budućnost Crne Gore. Budućnost Crne Gore, mi treba da znamo prvo i da se zapitamo šta je sad Crna Gora. I ja mislim da to stvar sad koja zahtevom sadašnje crnogorske vlasti da postane nezavisna, da uzme tu teritoriju, ajde da kažemo, pod svoje, treba da oguli pitanje uopšte šta je Crna Gora. Crna Gora je nov istorijski pojam koji nije čak ni našeg porekla, znači to je preveden italijanski termin za to kako brda, crnogorska brda izgledaju sa mora.
Crna brda.
Znači to treba da se setimo da je to stara Zeta, da je to Boka, da su to delovi Huma i Zahumlja i kao što postoje crnogorstvujući, tako treba da i mi vratimo u upotrebu stare termine koji stvarno označavaju tu teritoriju. Albanci su sami već pokazali da šta god da se desi na Kosmetu, oni tu neće stati. Crnogorski režim, ovakav kakav je, ako pobedi na ovim izborima 10. septembra, on će stalno biti podložan ucenama. To nikad neće biti stabilna država. To će uvijek biti država koja se zasniva na neophodnoj podršci, ja da kažem, manjinskih elemenata u samoj Crnoj Gori i gde se sada ukrštaju na jednom malom prostoru razni interesi, angloamerički i ruski pogotovo. Rusi vrlo polažu na to, pošto mi nismo uspeli da sačuvamo Crnu Goru kao deo zajedničke države. Rusi su uzeli jednu vrlo proaktivnu ulogu prema Crnoj Gori u smislu da su bili među prvima koji su priznali, kada je to već uradila Evropska unija, kada je to već uređeno i u Beogradu. I sad možemo da vidimo na delu kako se bude razvijala ta, ajde da kažemo, šahovska igra velikih sila unutar same Crne Gore. Jel, to je ipak značajan deo obale i to je deo mediteranskog basena. Vekovna angloamerička politika, pogotovo engleska politika, je da se Rusija drži dalje od toplih mora. Rusi to vrlo dobro znaju i može se geopolitičko takmičenje videti i na delu, ajde kažem, i u malom u Crnoj Gori, gde su najveći kupci privatnih poseda na crnogorskoj obali, pogotovo vodeći kupci su Englezi i Rusi. Znači, na malom se to već pitanje prepliče. A šteta je, toliko dugo su trajale težnje srpskog naroda u Crnoj Gori da ponovo izbije na more, i sad se to more i morska obala ponovo prodaje nekom trećem. I onda mi se pitamo kakva je to pobeda koja je ostvarena.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Aleksandar Pavić, politikolog i publicista iz Beograda. Do slušanja, s Bogom.